Tak a teď se dostáváme k Božímu slovu. Jak už jsem říkal, tak jsem zvažoval, jaké téma přinést. A ještě včera večer jsem nad tím přemýšlel, jestli to opravdu říct, použít, anebo jestli rychle ještě vymyslet něco jiného. Tak jsem se za to ještě modlil dostal jsem takový pokoj do toho svého srdce. A tak i když jsem poslouchal ty svědectví, tak já věřím, že to pro vás bude povzbuzení. My jsme totiž včera v Karviné měli pohřeb, jistě to víte, kde jsme se rozloučili s naší sestrou Alenkou Kovalovou. A bylo to moc milé a jsem moc vděčný za to, že na to rozloučení s naší sestrou mohlo přijít tolik lidí. Byla tam celá její rodina a to je milost. To je milost. To není vůbec samozřejmé. Přestože ty vztahy v té rodině nejsou úplně dobré, tak tam mohla být celá rodina. A to bylo pro mě velké povzbuzení. A tak to dnešní kázání jsem nazval živé svědectví neboli svědectví životem. Budeme číst takový možná zvláštní text, ale věřím, že se v něm najdeme. Že v něm uvidíme tu naději a ten život, který potřebujeme. Budeme číst z Janova evangelia, nejprve ze 12. kapitoly 1. až 11. verše, pak 16. a 19. verše, tam budeme číst, jak Ježíš vyjíždí na oslátku do Jeruzaléma, a pak se vrátíme o kapitolu zpět do 11. kapitoly, kde budeme číst od 47. po 53. verš. Tak doufám, že se v těch textech nestratíme a věřím také, že většina z vás ten příběh o vzkříšení Lazara asi znáte. A pokud jste ho někdo neslyšeli nebo nečetli, tak vám doporučuji si doma pak otevřít Boží slovo 11. kapitolu a celé si to přečíst, protože je v tom opravdu život. A aby nám to celé dávalo smysl, tak je ještě potřeba říct, že ta 11. kapitola je příčinou toho příběhu a to je to Lazarovo vzkříšení a 12. kapitola je důsledkem toho příběhu a reakcí na to, co se stalo u toho Lazarova hrobu. Tak v tom se možná můžeme trošičku zorientovat a teď si to můžeme společně i pročíst. Záměrně chci pak začít tím důsledkem a vrátit se k příčině. Takže budeme číst z Janova evangelia z 12. kapitoly od 1. až po 11. verš. Jsem si otevřel špatně u Lukáše. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři, Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu. Pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Judáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky a sebou, vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dozvěděl, že je tam Ježíš. A přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého zkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara, neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Budeme pokračovat 16. veršem. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se to tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinili toto znamení. Farizové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete, celý svět se dal za ním. A vrátíme se do 11. kapitoly od 47. verše. Velekněží a farizové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu zakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Tak toho tématu té smrti je tady nějak moc. Přeskočili jsme z Vánoc, kdy jsme si připomínali narození Ježíše Krista, rovnou do Velikonoc, kde mluvíme o tom, že Ježíše chce někdo zabít. Ale v tomhle textu je mnoho pozbudivého, co si z toho můžeme vzít pro náš osobní život. Četli jsme tam, že Lazar byl s Ježíšem u stolu, když začala večeře. Je to krásná paralela toho, že i my jednou budeme s Ježíšem u jeho stolu. Zatím, což jsme četli v té 11. kapitole, jsme četli, že nebo je v 11. kapitole napsáno, v 39. verši je napsáno, Ježíš řekl, zvedněte kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Tak tam si člověk může představit, že tělo po čtyřech dnech asi úplně nebude vonět. Dokonce bychom mohli říct, že již bude zapáchat. A najednou vidíme Lazara, toho, který zapáchal, tak u Ježíšova stolu sedí spolu s ním. Také jsme četli, nebo se můžeme dočíst, že tam byl nějaký olej, který byl vylit. Ten olej byl z nadru. A ta vůně toho oleje se roznesla po celém tom domě. Bylo to napsáno v 3. verši. Ta proměna zápachu smrti ve vůni uctívání je tím klíčovým symbolem. Je tím klíčovým symbolem. Obraz toho domu naplněného vůní nardu je symbolem toho, jak by měla působit ta naše křesťanská komunita navenek. Mělo by to vonět. Omlouvám se, nesehnal jsem nadr, abych tady mohl provonět celý tenhle prostor, ale možná si to dokážeme představit. A tak pojďme ještě hlouběji k tomu textu, který je před námi. Lazar byl pro nás takovým živým svědectvím, možná důkazem, který dráždí. Můžeme si všimnout v tom verši 10 a 11, že velekněží nechtějí zabít jenom Ježíše, ale i Lazara. Chtějí ho připravit o život. Lazar, čteme tam, že sedí u stolu, ale nic neříká. On tam prostě jen je. Jeho samotná existence po vzkříšení je pro mocné nebezpečná, protože strhává lidi k víře. Jak jsme to pak četli v tom 9. verši, že lidé přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Lazar je svědectví životem. Nikdy nemusíme kázat slovy. Stačí, když na našem životě je vidět, že nás Kristus vzkřísil. Z našich hrobů, z naší závislosti, z našich depresí, z našich hříchů. To je pro svět tou největší provokací a největším svědectvím beze slov. To nejúčinnější svědectví křesťana v dnešním světě není to, co říká, ale to, kým je. Život, který byl mrtvý, v zajetí nějaké závislosti a možná strachu, možná sobectví, tak je nyní živý, plný pokoje a naděje. A je to nevyvratitelný argument. A já jsem si to mohl uvědomit včera, když jsem slyšel ten nekrolog Alenky Kovalové, se kterou jsme se včera rozloučili. Protože na počátku jejího života ona nežila dobrý život. Byly tam závislosti. Ale když došla ta tíživá situace do její rodiny tak daleko, že hrozil úplný rozpad, tak se rozhodla, že chce zjistit, jestli Bůh opravdu je. A jestli Ježíš opravdu žije. A její sestra, která už uvěřila dříve a zvěstovala jí evangelium, kterým Alenka dlouho pohrdala, tak se jí v téhle tíživé době té svojí sestře ozvala, sama ji navštívila a při té návštěvě se setkala s Ježíšem a přijala ho do svého srdce. A domů se vrátil úplně jiný člověk. Děti si mysleli, že se jim máma úplně zbláznila. Tak to tam včera zaznělo. Ale nezbláznila se. Ona uvěřila. Uvěřila tomu, že Ježíš je kotva. Že Ježíš je někdo, kdo jim může pomoci přenést se přes všechny ty bolesti a trápení. A uvěřil její muž a následně i téměř celá její rodina. A tak skrze jednu ženu přišlo světlo do celé její rodiny. A společně se přenesli s pomocí Pána Ježíše přes všechny ty trápení a bolesti, které její život přinesl. A to je živé svědectví. Možná bychom se mohli osmělit a mohli bychom říct, že Alenka byla takovým naším Lazarem. Ta její proměna byla tak viditelná, že změnila téměř celou jejich rodinu. A stejně jako u Lazara, i u ní toto živé svědectví mluvilo hlasitěji než možná tisíce kázání. A tak se pojďme podívat, proč takový živý důkaz vyvolává v lidech buď víru, anebo nenávist. Svědectví, které dráždí, nebo jinak bychom mohli říct nebezpečí pravdy. Ještě jednou se vrátím k tomu verši 10. Ti velekněží se uradili, že zabijí i Lazara. Je to naprosto absurdní a tragikomický moment. Chtějí zabít člověka, kterého Bůh právě vzkřísil, aby zničili důkaz. Oni chtěli zabít člověka, kterého právě Bůh vzkřísil, aby zničili důkaz. A to je ten příklad toho, kdy to budí nenávist. Proč Lazar tak vadil? No protože byl živou připomínkou jejich prohry a důkazem Ježíšovy moci. Dokud Lazar žije, jejich náboženský systém založený na kontrole a strachu je najednou nefunkční. Nefunguje. A ten 11. verš nám říká, mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíši. Kvůli Lazarovi. My jsme, a někdy se tak nacházíme, v roli toho prostředníka. Lazar nestrhává pozornost na sebe. Lidé se na něj přichází podívat. Ale výsledkem je, že věří v Ježíše. A to je úkol toho svědka. Být Lazarem znamená být průhledným. Lidé na nás mají vidět Boží dílo, ale jejich pohled má skrze nás dojít až k dárci života. Naším úkolem není být hvězdou, vojevůdcem, ale znamením, které ukazuje směr. A věřím, že tím Alenka mohla být pro svoji rodinu. A proto taky, pak když budeme pokračovat v tom textu dál, tak když Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma na tom oslátku, tak ho přichází přivítat mnoho těch, kteří toho všeho byli svědky a viděli Lazara u jednoho stolu s Ježíšem. Učedníci to v tu chvíli nepochopili, neporozuměli tomu. Ale když byl Ježíš oslaven, tak si na to vzpomněli, že to o něm psal prorok Izajáš a že se tak vše stalo, jak mělo. Také v tom textu vidíme roli těch farizeů, kdy si ti farizeové řekli, vidíte, že nic nezmůžete, byli si toho vědomi. Celý svět se dal za ním, za Ježíšem. A právě v tomto momentu se můžeme vrátit do té 11. kapitoly, k tomu 47. verši, kdy velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme. Ten člověk činí mnoha znamení. Jan obecně, myslím teď evangelistu Jana, vnímám víc než v jiných evangelích, Jan používal pojem znamení než zázrak. My bychom možná řekli víc, že to byl zázrak, co Ježíš udělal, že vzkřísil Lazara. Ale pro Jana to bylo znamení. Farizové už neřeší, že Ježíš lidi uzdravuje. ale vadí jim, že to nemají pod kontrolou. Že s tím nemůžou vůbec nic dělat. V tom 48. verši je zjevné, že mají strach, že přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. A tam vidíme, že oni upřednostnili zachování instituce a klidu před rozpoznáním Božího působení v Ježíši. Strach z toho neznáma a z toho, že to najednou není pod jejich kontrolou, je přemohl natolik, že udělali krutou dohodu a velmi špatné rozhodnutí. A to, že Ježíše zabijí a s ním i také Lazara. Ježíš nám říká v Matouši 23. kapitole 23. verši: Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. To by bylo třeba činit. To ostatní nezanedbávat. Nestrácíme v zájmu přežití sboru nebo klidu v církvi soucit s jednotlivcem. Myslím, že farizejství začíná tam, kde instituce, místo, národ nebo tradice začne být důležitější než člověk. Farizové neviděli Lazara, protože viděli jen svá pravidla. A to je něco, na co si musíme dát pozor. A pomalu se blížíme k závěru. A tady nastává fascinující moment, kdy velekněz Kajfáš nevědomky vyslovuje nejhlubší pravdu evangelia. Je lépe, aby jeden člověk zemřel za lidi. Nejhlubší pravda evangelia. Je lépe, aby jeden člověk zemřel za lidi. To přesně udělal Pán Ježíš. Bůh dokáže naplnit své záměry i skrze lidskou zlobu nebo strach, nebo utrpení, bolest. Naše lidské plány, i ty zlé, jsou nakonec zahrnuty do Božího vítězství. Otázkou je, kde je naše kotva. Ve verších 49 až 52 říká, že Ježíš zemřel, aby rozptýlené děti Boží schromáždil v jedno. Jednota církve není výsledkem organizačních dohod, ale je vykoupená Kristovou obětí. Církev má být místem, kde se rozptýlení lidé z okraje, osamělí i různí stávají jedním tělem. A to je bod, za který se můžeme modlit. Abychom měli radost z úspěchu a růstu druhých. Pokud v nás vzkříšení někoho druhého, jeho úspěch, nebo jeho nová víra, nebo jeho změna, proměna, vyvolává žárlivost, nebo potřebu hledat chyby na druhém, tak pak nám zřejmě klepe farizejství na dveře a musíme být obezřetní. Oni věděli, že Lazar vstal z mrtvých. Nepopírali ten fakt, ale chtěli ho zničit. A to je to, co dělá ďábel. To je to, co nám chce vzít. To je to, co si my necháváme někdy ukrást. A pak nám schází i ta radost, když přistoupíme na jeho hru. To je vrchol duchovní slepoty. Nenávidět dobro protože nám zrovna nehraje do karet. A na závěr bych chtěl říct to, k čemu jsme povoláni, nebo respektive nejsme k povoláni. Nejsme povoláni k tomu, abychom lidi ukecávali, ale abychom jim ukázali a zvěstovali život, který zvítězil nad smrtí. Ačkoliv Kajfáš chtěl Ježíše zabít, aby zachránil klid pro jejich instituci, tak Bůh jeho prorocká slova použil k záchraně celého světa. A Bůh je ten, kdo vždy bude mít poslední slovo. Věříme tomu? A tak vždy, když nám do života přijde nějaká překážka, nějaká bolest, něco, co, s čím jsme nepočítali, co nás překvapilo, tak si vzpomeňme na Lazara a na to, co pro něj udělal Ježíš. Protože skrze Lazara ještě mnoho, mnoho dalších Ježíše uvěřilo. A tak bych si přál, aby jsme si z toho dnešního Božího slova, které možná bylo trošku chaotické, tak odnesli tři věci. A to to, že nejsilnější kázání je náš život. Být Lazarem. Moje proměna. To, jak reaguji na bolest, jak odpouštím a jak se raduji. Protože to je nevyvratitelným důkazem Boží existence pro moje okolí, které mě sleduje. Ta druhá věc, nazval jsem to, dejme si pozor na duchovní politiku. Nezabíjet svědectví. Pokud je pro nás důležitější klid v církvi nebo naše tradice, než radost toho, že byl zachráněn hříšník, který není možná ve všem hned dokonalý, ale roste, tak naše srdce začíná tuhnout. A musíme si na to dát pozor, abychom nezabíjeli Lazary svou kritikou nebo nepochopením. A ta třetí věc, vůně místo zápachu. Ta moc té proměny. Ježíšova smrt a vzkříšení mají moc shromáždit rozptýlené děti do jednoho těla. Nedokáže to nikdo jiný, jen Ježíš Kristus, který je naším pánem. A naším úkolem je tuto jednotu a vůni Kristovou vnášet do svých rodin a do tohoto světa. Tak když se člověk baví o smrti, tak to vždycky není jednoduché. A nelehce se o tom mluví. Ale vlastně Ježíšova smrt je pro nás velkým vítězstvím. Protože díky jeho smrti může být náš život proměněn od základu. Ať už jsme mladí, nebo ve středních letech, nebo možná už na konci svého života, tak můžeme stavět na jeho základech. A Bůh je ten, který nás povzvedne a který nás ponese a doprovodí až do Božího království. Protože on to zaslíbil. On slíbil, že každý ten, kdo vyzná jeho ústy, svými ústy, že je jeho spasitel, že je jeho pánem, tak ten má jistý příbytek ve svém království. Než se společně budeme ještě modlit, tak bych vás chtěl povzbudit, aby jsme se ve svých modlitbách soustředili na ty, kteří potřebují naše modlitby slyšet. Kteří potřebují se dotknout Božího království a zakusit ho. Možná ucítit tu vůni. Možná můžeme myslet i v tomhle roce na ty, kteří jsou našimi kolegy v práci nebo spolužáci ve škole aby i oni mohli zakusit ten skutečný život s Kristem, který možná vidí skrze náš život. A možná právě toto je přivedlo k tomu ochutnat, jak je Bůh dobrý.